Bun găsit la Generația I, o serie de podcasturi despre bani și independență financiară.
Suntem Simona Tache
și Teodor Tiță
și vorbim în aceste podcasturi despre planificarea financiară, despre ce putem face ca să nu ajungem să depindem de stat, de familie sau de alți factori externi pe care nici măcar nu-i putem prevedea în totalitate.
Tema de astăzi este evidența cheltuielilor și bugetul lunar. Nu vom vorbi între noi, eu și Simona. O să o avem alături de noi pe Andreea Nica. Bine ai venit, Andreea!
Bine v-am găsit!
Andreea e expert în domeniul investițiilor financiare. Are experiență de peste 10 ani în industria serviciilor de profil, activând în departamentele de trezorerie ale unor bănci comerciale, iar în prezent lucrează pentru o companie din sectorul comerțului cu cereale. Din ianuarie 2018 este membru în Consiliul Director al CFA România și se ocupă de programele educaționale ale asociației.
Când ne pregăteam de această întâlnire, am citit despre tine, Andreea, că te identifici cu generația millennials, adică generația aia acuzată că distruge tot ce au creat cele de dinainte. Nu o să fie aici un proces al millennialcilor, vreau doar să știu dacă și ei fac economii.
Din ce am înțeles eu din sondaje, millennials nu au bani ca să facă economii pentru că sunt mai prost plătiți decât părinții lor și decât generațiile anterioare de baby boomers. Deocamdată averile sunt la nivelul baby boomers pentru că averile sunt concentrate la nivelul persoanelor de peste 45 de ani. Millennials n-au ajuns aici, dar vorbim despre o generație care va moșteni averile de la baby boomers, de o generație care are și responsabilitatea baby boomers.
Suntem... În sensul că le va plăti pensiile.
În sensul că le va plăti pensiile și în sensul că demografic acum trăim mai mult, vorbim despre medii. Și nu am fost niciodată, sau sistemul acesta de pay as you go, sistemul de pilon 1 pe care îl avem și noi în România, nu a fost niciodată parametrizat să susțină o populație care trăiește până la 78 de ani în medie. Era un sistem care presupunea, chiar dacă poate fi bizar sau inuman, presupunea că trebuie să trăiești 10 ani după pensionare și cam atât trebuia să-ți ajungă, deci tu ai contribuit 40 de ani, ar fi trebuit să treci din pay as you go, din pilonul 1, încă 10 ani după pensionare. Era un sistem care a mers în perioada de după război, când populația era tânără, dar în România, cu un spor natural negativ, nu o să mai funcționeze foarte mult doar pilonul 1.
Ba chiar constant negativ, cred că n-a mai crescut populația în România de 30 de ani.
Din păcate, pe statistici, suntem una dintre națiile care a pierdut cel mai mare procent din populația activă, minus 16% cifrele de la 1990 până astăzi, din ultimii 30 de ani. Sunt 4 milioane de oameni în vârstă activă, oameni între 20 și 65 de ani, care ar fi putut să susțină și economia, dar și populația care este acum la pensionare.
Ok, Andreea, noi ăștia 4 milioane care mai suntem activi, vrem să ne facem un buget lunar. Cum procedăm la modul foarte concret? Învață-ne!
Sunt mai multe sfaturi, până la urmă este vorba despre o decizie destul de personală, despre cum începi. Eu am început făcându-mi o analiză a cheltuielilor și mi-am dat seama cât de optimistă sunt. Era clar că aveam o predispoziție spre subestimare. Mă gândeam eu că s-ar putea să cheltuiesc mult pe niște lucruri, dar când am pus pe hârtie și am monitorizat, cam 2 luni am monitorizat eu, când am pus pe hârtie am văzut că am niște cheltuieli foarte mari unde nu mă așteptam.
Unde, unde?
Într-o zonă foarte feminină, nu personală, cred. Zona asta de cosmetice, un alt lucru care m-a frapat așa a fost cât de mult cheltuiesc pe detergenți, pe chestii în casă, pentru că mie mi se părea că sunt 20 de lei, 50 de lei, 30 de lei acolo. Când am schimbat perspectiva de la o lună la un an de zile și m-am uitat la cheltuielile astea într-un context anual și apoi l-am repartizat lunar să mă gândesc, bun, de câte ori cumpăr ceva pentru șters mobila? De 2 ori pe an nu șterg mult mobila. Și mi-am dat seama, ok, mai cumpăr de 2 ori pe an asta pentru șters mobila, mai cumpăr de 3 ori pe an pentru șters geamuri. Nu, mai rar, recunosc. Sunt mai insistentă cum am vrea cu geamurile.
Plouă.
Da, așa e, asta am zis și asta e scăparea mea. când mi-am dat seama și am împărțit bugetul ăsta, nu mi-am venit să cred că se duc mii de lei pe niște lucruri pe care le arunci în coș când ai nevoie, detergenți de haine, balsam, că sunt colorate, că sunt silk. Nu venea să cred cât de mult cheltuiesc aici. Și atunci am mărit perspectiva asta de la a monitoriza cheltuielile lunare la a face o monitorizare la nivelul cheltuielilor care sunt recurente, ce cheltuiesc eu în fiecare lună, ce știu că o să cheltuiesc, fix și variabil, la cheltuielile anuale. Și m-am gândit la diferite lucruri, de exemplu, cât plătesc pentru asigurări, care se întâmplă o dată pe an. Am asigurare de viață, am asigurare de casă, nu pot să-mi prevăd în bugetul lunar. Cât plătesc pentru educație, cât plătesc pentru cărțile pe care le cumpăr, pentru reînnoirea abonamentelor. M-am gândit la toate din perspectiva asta a cheltuielilor anuale și m-am gândit la o alocare lunară pentru cheltuielile anuale. Le am pe cele lunare, le am pe cele anuale raportate la o cheltuială lunară și așa am ajuns la un buget lunar de cheltuieli. Din păcate, din perspectiva asta a cheltuielilor, ajungi să te extinzi încât îți dai seama că nu-ți mai ajung veniturile.
Și atunci cum faci să renunți? O formulă magică? Reflectezi așa până când vezi lumina?
Mi-am dat seama că trebuie să pleci de la venituri. În ideea mea de ce mi-aș dori, mi-am bugetat acolo o vacanță, 2, 3, 4 plecări să mă dau cu placa, un city break, da, millennial, am voie să visez. Și mi-am făcut cheltuieli încât să-mi ajungă veniturile doar ca să îmi acopăr cheltuielile. Așa că eu aș recomanda pentru oameni să plece de la perspectiva veniturilor. E sănătos în momentul în care ai un buget să îți rămână un surplus, să ai o diferență între venituri și cheltuieli. Dacă pleci de la cheltuieli, pe care e bine să le știi, e bine să le monitorizezi ca să-ți dai seama unde sunt capcane, unde cheltuiești inutil, s-ar putea să ai tendința asta de a te întinde la nivelul veniturilor. Sănătos este, și sunt și studii, destul de mult research pe tema asta, sănătos este să pleci de la venituri, să-ți pui deoparte cel puțin 10% din veniturile respective. E demonstrat cu studii că și cu acei 10% și fără ei ai cam același nivel de trai, să zicem. Așa că pleci de la venituri, pui deoparte cât crezi tu că este ok și monitorizându-ți cheltuielile și în restul te încadrezi. S-ar putea să-ți dai seama că nu îți permiți să mănânci în oraș în fiecare săptămână. Nu îți permiți 3 city breaks. Sau s-ar putea să-ți dai seama că nu îți permiți să vii cu mașina personală la serviciu și ar trebui să iei transportul în comun. Procesul ăsta e un proces continuu, te ajustezi, dar sănătos este să pleci de la venituri, să-ți cunoști bine cheltuielile și să faci în așa fel încât să rămâi cu un surplus.
Și totuși n-aș putea trăi și fără bugetul ăsta? Adică cum fac dintotdeauna?
Din punctul meu de vedere, dacă nu îți faci tu un plan și nu ai niște obiective pentru banii tăi, există această capacitate a banilor de a se ascunde în tot felul de obiective temporare, imediate și care nu te ajută să-ți atingi obiectivele pe termen lung. Dacă nu ai genul ăsta de hartă, de plan în cap, de îmi doresc ca în august să merg în vacanță o săptămână, s-ar putea ca în mai să ai salariu și să te gândești, am salariu, hai să-l cheltuiesc. De asta e bine să ai în vedere chiar planul de un an de zile e minim. Eu aș zice că trebuie să ai în vedere mai multe obiective. Fără ele există această tendință să cheltuiești mai mult decât este cazul. Eu știu de la mama mea este, probabil de asta am și dezvoltat eu un interes pentru bani, pentru că mama la salariu îl scotea pe tot de la bancomat, probabil este comportamentul multora dintre români, se așezau acolo, ridicau toți banii. Hai, acum.
Și ai învățat-o să-și facă buget?
N-am învățat-o să-și facă buget, am preluat eu această sarcină.
Așa văzute de departe, obiectivele par să fie cam totale pentru toată lumea. Cheltuiești prudent, economisești și te bucuri responsabil de viață. Totuși, oamenii nu sunt la fel. Există o strategie anume pentru cu ajutorul căreia îți adaptezi bugetul la personalitate? Că nu știu, poate ne spunea cineva mai devreme că românii au obiceiul ăsta să cheltuiască din impuls, repede, să arunce pe ce idee le vine acum.
Din ce am văzut eu, și cel puțin la nivelul generației mele se simte asta, suntem și noi în căutare de satisfacție imediată, gratification. Văd deseori oamenii, colegii, să zicem, oamenii, prietenii din jur, stând pe site-uri, luându-și hăinuțe. Da, mie mi se pare că e important să te respecti. Eu am un buget de
fan.
Cred
că ești primul interlocutor care spune lucrul ăsta.
Mie așa mi se pare. Mi se pare că în momentul în care vrei să ai energie pentru serviciu și să te prezinți acolo luni, marți, miercuri, joi, vineri, primul lucru pe care trebuie să-l faci cu banii tăi este să te răsfeți. Dar răsfățatul ăsta poate fi diferit pentru oameni. Pentru mine răsfăț poate însemna poate și pilonul 3, pentru că îmi dă un confort psihic să știu că am niște bani acolo. Pentru altcineva răsfăț înseamnă o înghețată, pentru altcineva înseamnă o vacanță. Bineînțeles că bugetele sunt diferite, obiectivele sunt diferite, dar prima dată răsfață-te pe tine. Că înseamnă o masă în oraș, că înseamnă să economisești, să te simți tu bine într-un plan de economii, să ducă bani automat, ai un instrument. E diferit. E o chestie și de personalitate, într-adevăr. Unii oameni își doresc lucruri mai scumpe. Aș zice aici că e o paradigmă ciudată, pentru că românii sunt în general, sunt în statistici, unii dintre cei mai săraci din UE. Tocmai mi se pare că suntem foarte săraci și prea săraci ca să cumpărăm tot felul de lucruri ieftine, foarte săraci să nu economisim, să nu punem deoparte, să nu ne asigurăm, pentru că dacă cineva care își permite, să zicem, are un eveniment neprevăzut, o cheltuială neprevăzută, atunci poate să ducă într-un cont de economii și să acopere asta, poate să, nu știu, e ceva mai mare, poate să vândă ceva, dar dacă ești, treci de la salariu la salariu, ești foarte vulnerabil. De asta zic că oricine poate să pună deoparte 10%, cu ei, fără ei, sunt bani pe care îi cheltuiești, dar e important să ai plasa asta de siguranță. Fără să faci asta, pentru că am văzut și genul ăsta de atitudine. Oameni care au ajuns să trăiască foarte reținut. Dacă pentru tine nu este un obicei și nu e un mecanism automat să pui deoparte, ajungi să te simți presat. Nu te mai bucuri de nimic. Dacă tu stai toată ziua să-ți cheltuiești fiecare cafeluță din oraș, fie și să te simți vinovat pentru că ți-ai luat nu știu ce, deja procesul ăsta e un proces pe care nu-l poți continua foarte mult. Că ajungi să fii constrâns și la nivel psihologic, dacă ții cont că ai ieșit în seara asta la o bere și nu trebuia, că trebuia să pui în contul de economie, atunci procesul deja nu mai e plăcut.
Și cum faci să nu te simți constrâns?
Aș zice că e important să nu fie un... să fie un autopilot, să fii pe pilot automat. Majoritatea dintre noi avem cea mai mare și cea mai importantă sursă de venit, o reprezintă salariu. În ziua de salariu ai deja un buget acolo, un obiectiv, știi ce trebuie să se întâmple. Bineînțeles, îți rebalancezi, nu este ceva fix, îți faci la 31 decembrie, știți? Te pupi acolo de la mulți ani și zici 10% transport, 15% mâncare, 20%. Astea sunt niște obiective, sunt guidelines. Nu trebuie să trăiești cu presiunea zilnică mi-am luat masa de prânz, am dat 25 de lei, nu era planificat să se întâmple așa. Dar dacă la sfârșitul lunii sau începutul lunii, când dai salariu, alogi banii respectiv, ți-ai pus deoparte niște economii, se poate întâmpla să intri în ele. Trebuie să trăim.
Uite, Andreea ne dă voie să intrăm în ea.
Să trăim.
Mai devreme, interlocutorul de mai devreme nu ne lăsa să intrăm.
Care e diferența?
Da, cred că îl știu și cred că înțeleg. Dar el administrează niște lucruri foarte interesante la birou. Trebuie să înțelegeți că fiecare dintre noi vine cu... bias, nu știu să zic, propriile înclinații, propriile predispoziții. Mie îmi place să mă răsfăț.
Care e diferența dintre români și alți europeni în privința atitudinii față de bani? Cum se raportează românii și cum se raportează alții atunci când au de face cu banii?
Dacă vorbim pe medii, ar zice că nu este foarte relevant, pentru că vorbim despre poate popoare care sunt foarte bogate, dar sunt foarte atașate de cash, cum sunt nemții. Au foarte mulți bani, dar le place să-i aibă. Asta vine dintr-o frică a lor care vine dintre războaie.
De la inflație în timpul Republicii, de la Weimar.
Galopantă, oamenii s-au învățat, s-au atașat de cash. Sunt alte state, mai ales în nord, bine, nu sunt toate în UE, unde nu mai vezi cash nicăieri, nu mai există, deși ei acolo fac niște, au luat niște măsuri ca să se revină la cash, pentru că și o economie de cryptocurrencies și de bank account poate fi păguboasă la un anumit moment. Mi se pare că românii au teama asta a sărăciei și încearcă să-și parcheze banii într-un singur lucru. Noi nu avem avuție lichidă, să zic, între generații. N-am moștenit firme de la părinți pentru că venim din comunism când nu exista proprietate privată. N-am moștenit portofolii de acțiuni, n-am moștenit titluri de stat, n-am moștenit mai nimic. Ce am văzut noi ca model a fost să ai primii bani și să-ți iei o casă, să-ți iei o mașină, să sfatul ăla de la
părinți. Asta se vede foarte bine în statistici. Suntem națiunea europeană cu cei mai mulți proprietari de imobile.
Așa este. Așa este. Și asta face ca această cheltuială cu locuința plus facturile să nu ne plaseze în linie cu linia, cu media europeană. Media europeană presupune ca 24,2% pe cifre din 2017 să fie cheltuială pe locuință, facturi în legătură cu locuința. La români este mai puțin în bugetul de cheltuieli, 22%, pentru că la români fruntașa este cheltuiala cu mâncarea. 27% din cheltuiala noastră lunară este cu mâncarea. Foarte mult din această mâncare este și de joasă calitate și se și risipește, se și aruncă, dar suntem într-adevăr proprietari. Ne place să ne îndatorăm pentru a fi proprietari, numai că...
România e țara în care se fac credite pentru telefoane mobile. Știu eu vreo câteva exemple de felul ăsta.
Din punctul meu de vedere, România are mult potențial de creditare. Tot așa, pe statistici europene, suntem țara cu cel mai scăzut nivel de intermediere financiară. Și poziția, încerc să nu fiu tehnică, poziția populației la nivelul sistemului bancar este una de creditor net. Populația are mai multe depozite și lichidități în bănci decât are credite de la bănci. Suntem în situația în care finanțăm băncile, e și un indicator de depozite raportat, credite raportate la depozite care sunt unitar.
Dar asta e și un indicator de lipsă de sofisticare cumva a sistemului financiar la noi.
Da, da. Cândva atribuiam populației rurale, dar nu mai este cazul. La noi populația rurală e din ce în ce mai puțină datorită fenomenului de migrație și spor natural negativ. Aș zice că e un model de banking poate prea tradițional și că suntem într-un cerc vicios în care nici populația nu cere, nici băncile nu asigură. Din păcate, avem un sistem de intermediere prea puțin diversificat. De asta e important să susținem și fonduri mutuale, și ele reprezintă o variantă pentru servicii financiare și asigurările și IFN-uri. E un sistem de intermediere financiară care se bazează foarte mult pe bănci, dar poate să se bazeze și pe alți jucători. Și eu aș zice că lucrurile merg bine în România, sistemul bancar se consolidează. Din punctul meu de vedere, cine n-a avut credit până acum și n-a avut un card, sau nici nu văd ce o să se întâmple acolo.
Simți o schimbare de atitudine în jurul tău? Devin oamenii mai puțin preocupați de consum? Devine consumerismul o modă pe cale de a se stinge? Devenim mai prudenți?
Sau mai responsabili?
Nu știu ce devenim, dar pe cifre suntem și într-un consumerism și mai mare. Suntem într-un alt an în care creșterea economică din România s-a bazat pe consum și într-o proporție importată pe consum din import. Importurile au crescut 7,8% an la an la cifre din aprilie și exportul doar 0,4%. Importăm mâncare, importăm haine, importăm încălțăminte, importăm medicamente, importăm destul de mult, consumăm destul de mult. Din 4,1% cât a fost creșterea economică anul trecut, peste 3% a venit din consum. Din păcate se duc prea puțin bani în investiții, deși economia ar fi în România, aș zice că ne lipsește spiritul de antreprenor. Preferăm să ținem bani în depozite, nu avem conceptul acesta de risc raportat la randament sau la recompensă. Vrem, bineînțeles, cea mai bună dobândă, fără risc. Să fii antreprenor, asta, de fapt, asta înseamnă antreprenor, înseamnă purtător de risc. Business-ul în România este extraordinar de concentrat, e în mâna puținor companii, 1% din companiile din România probabil fac peste 60% din cifra de afaceri. Este foarte, foarte mult, avem cea mai mare concentrare. A zice că românii continuă să consume, deocamdată a fost bine, a venit și dintr-o creștere a veniturilor cu salariile, care au susținut. Nu există neapărat o preocupare pentru economisire, dar mi se pare că generația mea, să zicem generația oamenilor de 30 de ani, se adaptează. Este o generație ca și mine. Eu am decis să nu am mașină, să nu am apartament, îmi place să închiriez, mă mut aproape de birou, merg pe jos. Mi se pare o chestie foarte, nu știu dacă e vorba despre flexibilitate, dar mi se pare că e mai bine să fiu lichidă decât să am grijă asta, mi-am luat un apartament aici, eu lucrez în altă parte, îmi reduce din mobilitate și da, e gig economy, trăim un pic mai relaxați, poate nu cum ne-au trimis dat rețetă părinții noștri.
În aceste ultimele trei fraze a fost și așa o proiecție pentru viitor. Dacă vreți să știți cum arată, mai ascultați-le o dată.
Mulțumim, Andreea.
Mulțumesc eu.
Ok, am rămas între noi. Ce am învățat noi din această discuție cu Andreea? Începe tu, Teo.
Primul lucru pe care l-am învățat e că millennials nu fac economică, n-au de unde bieții de ei, dar vor mușteni averile părinților și e o diferență față de generațiile anterioare și anume, în ăștia 30 de ani, părinții au mai apucat să mai facă un pic de avere. Părinții noștri n-aveau de unde să moștenească nimic pentru că era comunism și toată lumea era la fel.
Eu am reținut că orice buget începe cu o analiză pe măcar 2 luni a cheltuielilor și că surprizele sunt garantate. Nu există să-ți faci această analiză și să nu ai surprize de la propriile tale cheltuieli.
N-ai surprize, în schimb, din alt punct de vedere. E sigur, nu e nicio mirare că ești vulnerabil dacă trăiești de la salariu la salariu. Trebuie să devii cumva conștient de situația ta și să te uiți la cum trăiești. Dacă ajungi să-ți fie teamă de o cafea, să-ți cumperi o cafea, atunci nu ești într-o situație bună și trebuie să te gândești bine. Asta am reținut eu de la Andreea.
Am mai reținut că în România, ce să vezi? În loc să scadă, consumul crește.
Crește, deci nu e doar așa, doar o modă, sau e o modă care rămâne, care rezistă. Am aflat că, de asemenea, că puterea economică e cumva concentrată în România, 1% din companii fac cam 60% din cifra de afaceri și că avem un sistem bancar mai degrabă tradițional. Populația economisește mai mult decât cere credite și asta nu e neapărat un lucru bun, pentru că unde ne duce lucrul ăsta? Ne duce la următoarea concluzie. Nu prea avem apetență pentru risc, nu prea sunt mulți antreprenori printre noi.
Nu în ultimul rând, e important să economisim, da, dar e important să ne și răsfățăm. Ar fi bine să nu trăim calculând fiecare cafeluță și fiecare înghețată și fiecare hăinuță pe care ne-o luăm online, de exemplu. Deci să ne și răsfățăm puțin.
Acum că nu mai e Andrei aici, eu pot să spun, o să mă răsfăț mai mult.
Super!
Acest material face parte din campania Generația I, susținută de către CFA Society România. O campanie despre independență financiară. Toate materialele campaniei sunt disponibile pe generațiaindependentă.ro.